Na praznik svetih otaca pobijenih u manastiru Svetog Save Osvećenog na petu nedelju časnog posta, koja je posvećena prepodobnoj Mariji Egipćanki, 2. aprila 2023. ljeta gospodnjeg, u crkvi svetih Makaveja služio je svetu liturgiju protojerej Predrag Šćepanović, koji se na kraju svete službe Božije obratio sabranom vjernom narodu besedom, koji se između ostalog i zahvalio dosadašnjem predsjedniku crkvene opštine Podgorica na njegovom predanom i nesebičnom zalaganju u svom radu gospodinu bratu u Hristu Zoranu Vukčeviću i poželio novoizabranom predsjedniku crkvene opštine Podgoričke gospodinu Radošu Lolu Kastratoviću uspješan rad i svaki blagoslov u budućem radu.
Našem bratu Zoranu Vukčeviću, dugogodišnjem članu crkvene opštine, on je 6 godina potpredsjednik crkvene opštine, a 6 godina je bio predsjednik crkvene opštine. Njemu je juče istekao 6-godišnji mandat, za vrijeme tog mandata urađena je ona velika zgrada ispod crkve Svetog Đorđa. Zna brat Zoran koliko je tu bilo muke i znoja, tu je bila jedna velika rupa, sve je to trebalo pripremiti. On se zaista trudio sa ovim odborom, crkveno-opštinskim odborom, pa kao znak jedne pažnje naše, što je on u toku svog mandata najviše provodio, nekih 97% po našim procjenama provodio je ovdje baš u Tološima, da mu ovaj hram uzvrati kao što i mene uzvratio. Ja sam, kad sam ovdje došao, dobio sam drugu ćerku Katarinu, poslao sam arhijerejski namjesnik i mnogo mi je bio srećen ovaj hram. Želim da i njemu još dugo, dugo decenija da dolazi ovdje kao jedan mali znak u ime naše liturgijske zajednice, koju je posjećivao i koju će posjećivati kao predsjednik crkvene opštine, jedan dar, a to je evanđelje Gospoda Boga i spasa našeg Isusa Hrista. U ime svih nas želimo da ga primi onako srdačno, iskreno, kako smo mu dali i predali. Novi predsjednik crkvene opštine, naš brat Lolo Kastratović, ovdje ga isto vidimo, čini mi se da je njemu ovaj hram bio srećan. Neka bi hram bio srećan na prvoj mjestu ovoj vašoj i našoj divnoj djeci, našoj vjeroučiteljici Stojanki i svima vama, neka sveti Makaveji, ovaj hram od koga su ljudi 50 godina okretali glavu, a danas hvala Bogu blista sjajem i ljepotom, a najljepše ljepota je upravo vaš dolazak i vaše duše. Srećan praznik svima nama.
Upravo ste čuli, poštovani slušaoci, oca Predraga Šćepanovića, koji je na praznik svetih otaca pobijenih u manastiru Svetog Save Osvećenog 2. aprila 2023. ljeta gospodnjeg služio svetu službu Božiju u crkvi svetih Makaveja i u toku svete službe Božije se zahvalio dosadašnjem predsjedniku crkvene opštine Podgoričke bratu u Hristu Zoranu Vukčeviću, a poželio novoizabranom predsjedniku crkvene opštine Podgoričke Radošu Lolu Kastratoviću uspješan rad i svaki blagoslov u budućem radu.